Nyt Yle Radio Yhdessä Ykkösaamun. Minä olen Seijar Vaaherkumpu. Hyvää huomenta ja tässä ovat Ykkösaamun aiheet tänään. Ensi vuoden budjetti on ollut viikon pääaihe. Me jatkamme vielä tänään nyt työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta. Vieraana SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Lehtikatsaus 8:30 tienoilla, myös siellä lisää budjetista. Sen jälkeen asiaa aseista. Pohjois-Korea uhittelee ohjuksillaan, miten Eurooppa ja Suomi muiden mukana kykenisivät niitä torjumaan. Suomalainen kauppakamari on 100-vuotias. Protektionismi ja vapaakauppa-ajatukset ovat historian saatossa vaihdelleet, mutta protektionismi on ollut niskan päällä. Ysärikatsauksessa parin 10 vuoden takaisia uutisia muun muassa koulusta ja Venäjän silloisesta johtajasta Boris Jeltsinistä kirjoitetusta paljastuskirjasta. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Työllisyysaste 72% ja velaksi elämisen stoppi viimeistään vuonna 2021. Nämä ovat hallituksen talouspolitiikan kulmakivet. Niiden päälle on valtiovarainministeriössä rakennettu ensi vuoden talousarvion ensimmäinen versio, jota on nyt muutama päivä ihmetelty. Tänä aamuna budjettia katsotaan työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta. Hyvää huomenta, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ihan alkuun periaatteellinen kysymys molemmille. Nyt kun taloudessa menee vähän paremmin, mitä hallituksen pitäisi tehdä talouslinjalleen? Löysätä linjaa vai eikö löysätä?
No, perusvirityshän SAK:n mielestä on varmaan aika oikeansuuntainen. Löysäämisellähän sille, kaiken kaikkiaan nyt tässä tilanteessa ei ole niin sanotusti tarvetta ja ainakaan mihinkään elvyttävämpään suuntaan ei pidä mennä. Mekin ollaan sanottu, että pikkuhiljaa voidaan sitten ryhtyä jo kiristämään, mutta tietty tasapaino kyllä pitää olla, että tämä orastava talouskasvu tästä säilyy.
Häkämies, miten talouskasvu parhaiten turvataan talouspolitiikalla?
No, ennen kaikkea pitkäjänteisesti pitää ajatella. Eli mehän olemme lähes 10 vuotta olleet taantumassa ja tämän takamatkan kiriminen on vienyt vuosia. Nyt on hirveän tärkeää se, että on tämmöinen pitkäjänteinen suhtautuminen talouden pitoon, luodaan edellytyksiä yritysten työllistämiselle ja investoinneille, mutta pitää siis muistaa, että nytkin, vaikka talous on kohentunut, niin Suomi ottaa ensi vuonna velkaa ja tämä velkaantuminen on pystyttävä kääntämään ja nythän näkymä on niin, että näin tapahtuu vaalikauden lopulla. Eli hyvin tiukkaa menokuria joudutaan harjoittamaan vielä vuosia.
No, tästä olette suhteellisen yksimielisiä tai ainakin jollakin tavalla linjaa löytyy. Mitä te sanotte budjetin työllisyyspanoksista? Työttömien haastatteluihin valtiovarainministeri Orpo kaavailee 25 miljoonaa euroa lisää. Mihin se riittää? Eloranta ensin.
No, se on hyvä alku, että totta kai tässä nyt työttömyysturvaa ja työttömien palveluihin ja niihin vaatimuksiin, joita työttömillä asetetaan, on tulossa muutoksia. Ja entistä enemmän tietysti tämä aktiivimalli, jossa työttömän on 3 kuukauden putkessa aina pystyttävää joko olemaan työssä tai palveluissa, jotta hän pystyy työttömyysturvan säilyttämään. Ja sen takia tietysti me ollaan vaadittu, että näitä palveluita on tarjolla ja siinä mielessä tämä 25 miljoonaa on hyvä, ei varmasti kyllä riittävä. Sen lisäksi tietysti me toivottaisiin, että tähän koulutukseen oltaisiin saatu lisäpanoksia. Sillä ammatilliseen koulutukseen tulee myös tiettyjä lisäpanoksia, mutta aikuiskoulutus on sellainen, johon me oltaisiin kyllä vielä toivottu, ollaan esitetty 50 miljoonaa tähän aikuisten kouluttamiseen.
EK:han julkisti viime viikolla suhdanneparometrin. Näin teemme 4 kertaa vuodessa ja sen keskeinen viesti oli se, että talouden kasvua uhkaa ja sitä haastaa osaavan työvoiman saatavuus. Näin ollen, niin siihen pitäisi hallituksen pystyä keskittymään ja ehkä löytämään vielä riihessä uusia lääkkeitä. Nythän budjettiesityksessä, VM:n esityksessä on panostuksia koulutukseen, on panostuksia työvoimapalveluihin, mutta se kohta, joka mielestämme kaipaa vielä niin kuin terävöittämistä, on kannustinloukkujen purkaminen. Eli siis sen tyyppinen tilanne, että työ olisi aina kannattavaa ja ensisijaista sosiaaliturvaan nähden. Ja tämän osalta niin odotuksia edelleen budjettiriiheen. Työn kannustavuutta pitää pystyä lisäämään.
No, katsotaan ihan pikkusen aikaa taaksepäin. Nimittäin yhteisöveroa alennettiin vuonna 2014 ja sen jälkeen on sanottu, että on liian aikaista sanoa mitään sen tuomista uusista työpaikoista. No, tämä yhteisöveron alennus on sellainen asia, joka on elinkeinoelämän toivellistalla. Olipa se miltei millä tasolla hyvänsä, niin nyt kun eletään vuotta 2017, niin mitä nyt voi sanoa 3 vuoden takaisen yhteisöveron alennuksen vaikutuksesta työllisyyteen?
Sen voi sanoa, että Suomen yhteisöverokanta on kilpailukykyinen eurooppalaisittain kilpailijamaihin nähden, eli olemme siltä osin hyvällä tasolla. Pitää esimerkiksi nyt muistaa, että nyt kun Englanti uhkaa lähteä EU:sta, he ovat kertoneet merkittävistä suunnitelmista alentaa yhteisöveroa, eli se kilpailutilanne on niin kuin olemassa. Mutta varmaan toimittaja tarkoitti sitä, että mitä tällä päätöksellä on aikaansaatu, niin se on tietysti ajallisesti niin kuin kohdistui huonoon aikaan, eli talouden taantumaan, ja sen vaikutukset sitten varmasti näkyvät tulevina vuosina.
Eloranta, mitä te ajattelette siitä, että yritysten verotaakkaa on kevennetty ja kevennetään samaan aikaan, kun rakenteellinen työttömyys on edelleen korkealla, työttömyys muutenkin kovalla tasolla?
No kyllä tietysti tämä silloinen 2014 päätös oli ehkä, koska se on aika rajusti mitoitettu ja ehkä odotuksissa oli silloin palkansaajapuolella, että se alennus olisi ainakin ollut pienempi ja ehkä vaiheittaisempi. No nyt tietysti sitten on niin kuin hyvin vaikea tietysti aina arvioida näitä työllisyys- ja investointivaikutuksia, että mitä näistä veroalennuksista tulee. Tälläkin hetkellä sitten kuitenkin nähdään, että Suomen talous on pitkälti myös kansainvälisten suhdanteiden mukaan menee, ja siinä mielessä esimerkiksi me nähdään, että tämä kilpailukykysopimus alkaa vaikuttaa tänä vuonna. Suomen talouden veto lähti kuitenkin jo käyntiin viime vuonna, ja investoinnit seuraavat sitä kysyntää. Et siinä mielessä kuitenkin tämä suhdanteiden merkitys on suuri. Toki tätä verokilpailua maiden välillä on, ja sitä ei voi niin kuin jättää huomioimatta, mutta se tietysti on myös pohdittava, että pitäisikö tässä pyrkiä jonkunlaiseen eurooppalaisempaan yhteisöverokantaan myös, koska kaikki maat vähän painiskelee näiden ongelmien kanssa, että yritykset kilpailuttaa valtiota toisiaan vastaan, ja se ei pitkän päälle kyllä ole kovin kestävä kehitys.
Eli harmonisoidaan yhteisöverotusta?
No sitä ollaan ainakin eurooppalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä pohdittu, että pitäisikö tätä harmonisointia tehdä Euroopan tasolla, kyllä.
Pitäisikö?
Veropohja mielestäni se, että mitä verotetaan, sitä voidaan hyvin harmonisoida, mutta verokantojen osalta niin näemme kuitenkin, että tässäkin, niin kuin monessa muussa asiassa, että kilpailu on sitten kansalaisten ja veronmaksajien etujen mukaista.
Hmm. No tässä nyt on kiky mainittu, investoinnitkin jo mainittu, niitä tarvitaan, jotta talous hyvin vetää. Sanokaa molemmat, mitä pitäisi tapahtua, jotta hallituksen tavoite työllisyysasteesta 72% toteutuisi? No. Ihme vai mikä pitäisi tapahtua?
Jos aloittaisi sillä, että tällä perhevapaauudistusasialla, eli kyllä työmarkkinajärjestössä on paljon samansuuntaista ajattelua siitä, että naisten työmarkkina-asemaa tulisi parantaa ja näin ollen käynnistää nyt budjettiriihessä perhevapaauudistuksen valmistelu niin, että saataisiin vielä tällä vaalikaudella voimaan.
Muistanko oikein, että hallitus on tämän itseltään kieltänyt?
Tähän asti kyllä, mutta nyt se tietysti jää nähtäväksi, että mikä on tämän uuden sinisen vaihtoehdon rooli. Perussuomalaisethan ovat todenneet, että heidän aikana perhevapaauudistusta ei valmistella. Ja tosiaan, että jos me katsotaan Suomen ja Ruotsin välistä tilannetta, niin Ruotsissa naisten työllisyysaste on korkeampi ja sitä kautta olisi tätä työllisyysastetta mahdollista Suomessa nostaa ja parantaa naisten työmarkkina-asemaa.
No poimikaa siitä omasta ehdotuksestanne vaikka 3 pointtia. Miten työllisyysastetta parannetaan teidän perhevapaamallillanne, EK ensin ja sitten SAK?
No se tarkoittaa tietysti sitä, että muun muassa, että perhevapaita jaetaan tasa-arvoisemmin vanhempien kesken. Se on varmasti se keskeinen asia, ja tätä kautta myöskin sitten naisten työmarkkina-asema parantuu. Edelleen sitten varmasti tarvitaan satsauksia päivähoitoon, eli pitää muistaa, että päivähoitoa tulee samanaikaisesti kehittää. Nämä on ne 2 keskeistä tekijää. Vanhemmuuden tasa-arvoisempi ja tasapuolisempi jakaminen ja päivähoidon kehittäminen.
Mitä yrityksissä tämä tehtäisiin, että perhevapaat sitten jakautuisi tasaisemmin?
No se on tietysti perheiden asia, että sitä ei tietysti yritys ei päätä, että kumpi jää lasta hoitamaan, mutta tämä tulee tietysti näkymään sitten työmarkkinoilla ajan kanssa, ja olen siitä niin kuin iloinen, että EK:ssa, jossa on myös hyvin miesvaltaisia aloja, tämä päätös syntyy yksimielisesti, että nähdään, että pitkällä tähtäimellä tämä on sekä yhteiskunnan että työllisyyden että sitten työmarkkinoiden tasa-arvon kannalta positiivinen asia.
Eloranta, mikä on olennaisin muutos, jonka SAK haluaisi perhevapaisiin?
No kyllä se on tietysti tämä, jonka Jyri jo tuossa mainitsi, että naiset siirtyisivät ehkä entistä nopeammin työelämään sen jälkeen, kun lapsia on saatu, ja nämä pitkät poissaolot sitten esimerkiksi siitä, että 2 tai 3 lasta on, niin siirtyisivät sitten sitten syrjään. Ja se tietysti, että ollaan 6 tai 9 vuotta työmarkkinoilta yhtä putkea pois, niin se on aika haastava sieltä sitten edelleen palata työmarkkinoille. Ja totta kai tämä urakehitys, palkkakehitys sitten ilman muuta siitä kärsivät, että se on näkökohta. Sitten tämä joustavuus tietysti perheiden näkökulmasta, että jompikumpi vanhempi voi sitä sitten käyttää. Meidän mallissa on myös sitten nämä monikkoperheet ynnä muut, että meillähän on hyvin erilaisia perhemuotoja nykyään. Tämä niin kuin perinteinen ydinperhehän ei enää ole mikään vallitseva tässä, ja sen takia tietysti pitäisi huomioida myös nyt nämä uudet perhemuodot. Että se on tietysti meidän mallissa tämä joustavuus ja erilaisuuden huomioiminen. Mutta kaiken kaikkiaan tietysti silloin varhaiskasvatuksen satsaaminen on tärkeää. Osa-aikatyömäärähän todennäköisesti myös sitten tulisi lisääntymään, ja sitä kauttahan myös sitten vaikkapa Ruotsissa, Hollannissa työllisyysaste on aika korkea, koska osa-aikatyötä tehdään enemmän. Meidän ongelma tietysti Suomessa on, että se osa-aikatyö on myös usein sitten kyllä vasten tahtoista, ja silloin ehkä meidän pitäisi myös tarkastella sitten osa-aikatyön pelisääntöjä.
No se perhevapaista. Sitten muutama sana kikystä. Hallituksen alkutaipalettahan se väritti moneen kertaan kaatunut yritys saada aikaiseksi kilpailukykysopimus, joka lopulta sitten syntyi. Ja siinä pyrittiin parantamaan suomalaisen työn kilpailukykyä lähinnä julkisten naisvaltaisten alojen kustannuksella. Se tehtiin niin, että yritysten sosiaalimenotaakkaa kevennettiin ja julkisen sektorin palkkoja alennettiin. Mitä saavutettiin?
No kyllä saavutettiin sitä tavoitetta, eli suomalaisen työn kilpailukykyä. Tämä keino oli tietysti todella kova ja tietysti julkiselle sektorille, josta lomarahaleikkaukset tehtiin ja sillä rahoitettiin kaikkien työnantajien sivukuluja alentamista, niin se on tietysti herättänyt paljon keskustelua, varsinkin tässä vaiheessa, kun nyt nähdään, että viennin veto ja talouden kasvu on niin kuin aika laajalla pohjalla ja siinä mielessä tietysti tämä keskustelu siitä, että oliko toimenpide niin kuin oikea-aikainen, oikean kokoinen ja oikean pituiseksi arvioitu, niin mä luulen, että se tulee tässä sitten vielä tulevallakin kierroksella jatkumaan.
Arvaanko oikein, jos sanon, että häkämiehen päässä liikkuu jotenkin sellaista, että oikean suuntaista oli, mutta riittämätöntä?
Niin, no jos numeroita katsotaan, niin näin juuri on. Eli jos katsotaan Suomen suhdetta kilpailijamaihin, niin me olemme tällä hetkellä noin 6% euromaista jäljessä, mutta se on sanottava, että viimeisten vuosien aikana sekä tällä kilpailukykysopimuksella, että sitä edeltävillä ratkaisuilla me olemme tätä etumatkaa kuroneet kiinni ja näin ollen niin se on osaltaan varmasti vaikuttanut ja vaikuttamassa siihen, että meidän talous ja työllisyys kohenee. Eli tällä tiellä pitää jatkaa ja malttia harjoittaa vielä vuosia eteenpäin ja sen palkintona sitten työllisyys paranee ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus vahvistuu.
No tällä hetkellä nyt tähän budjettiin palkansaajilla kohdistuu odotuksia. Veronmaksajien keskusliitto on laskenut, että siellä pitäisi olla 400 miljoonan euron veronkevennykset palkansaajille, jotta kikyn kustannukset tulisi katettua. No valtiovarainministeri ei vielä valottanut hallituksen veroaikeita, mutta mitä seuraisi, jos palkansaajia verotettaisiin 400 miljoonaa euroa kevyemmin?
No totta kai tällä hallituksen veroratkaisulla on vaikutusta siihen, että millä tavalla sitten liitot valmistautuvat omaan neuvottelukierroksensa ja minkälaisia palkkapyyntöjä siellä sitten esitetään. Sehän on niin kuin kilpailukykysopimuksessa sovittu, että näitä maksuja siirretään, eläkemaksuja ja sairausvakuutusmaksuja sinne palkansaajille ja näitä vastaan sitten hallitus kompensoi taas verotusta. Ja tästä tietysti palkansaajapuoli ja varmaan työnantajapuoli myös lähtevät liikkeelle. Viimevuotinen kevennyshän, joka tälle vuodelle on siis voimassa, niin ehkä se on pikkasen ylikompensoiva. Ja siinä mielessä meillä SAK:ssa tietysti nyt lähtökohta on se, että koko tämän vaalikauden aikana palkansaajien verotus ei keventyisi. Että tarvitaanko nyt sitten ensi vuodelle 400 miljoonaa vai 300 miljoonaa, niin siitä varmasti käydään vielä keskustelua. Mutta se tieto pitää olla kuitenkin liitoilla, koska se palkka mitoitus sitten myös sen mukaan tehdään, koska ostovoiman parannemistahan jokainen tässä nyt lähtee hakemaan.
No nyt on kuitenkin, siis te sanotte, että ei välttämättä tarvitse verotusta keventää, kunhan sitten tulee korotuksia, jos ymmärsin oikein.
No näinhän se tietysti on, että se pitää tietää, että tuleeko veronkevennyksiä. Että jos veronkevennyksiä ei tule, niin silloin tietysti palkkavaade on kovempi, jotta ostovoima voidaan säilyttää.
No nyt on vähän ilkuttu, ihan kohta, nyt on vähän ilkuttu jo sitä, että kun tämä hyvätulosten raippaveroksi kutsuttu asia oli määräaikainen ja nyt sitten se ei enää ole määräaikainen, se poistuu, niin näyttää siltä, että hyvätuloiset olisivat saamassa veronkevennyksiä sitä kautta. Miten mahdolliset veronkevennykset pitäisi kohdentaa, jotta ne hyödyttäisivät maksimaalisesti valtion taloutta? Häkämies saa kommentoida äskeistäkin.
Joo, kyllähän tietysti odotus on, että budjettiriihessä hallitus tekee nämä veropäätökset niin, että tuo sosiaalimaksujen kiristys, joka palkansaajia kohtaan, niin kompensoidaan. Ja tätä kautta turvataan ostovoima, että se on selkeä odotus hallituksen budjettiriiheen.
Mieluummin kuin palkkojen korotuksia.
Se on kallis tapa se palkkojen korottamisella saman ostovoiman saavuttaminen. Se on huomattavan paljon työllisyydenkin näkökulmasta parempi keino, että hallitus omalta osaltaan työn verotusta keventää. Ja se on varmasti parasta talous- ja veropolitiikkaa, että työ on aina ensisijaista. Mutta sitten miten tulee siihen kohtaan, että missä tuloluokissa verotusta tulee keventää, niin kauttaaltaan. Ja siinä tietysti pääpaino työn verotuksessa. Sekin on sanottava, että kun puhutaan hyvätuloisten verotuksesta ja tästä ylimääräistä raippaverosta, niin se kohdistuu jo aika isoon osaan kansalaisia ja ammatteja, että siinä ei ole kysymys mistään miljoona tuloista, vaan aika lailla niin kuin tämmöisistä keskeisten ammattien kohderyhmästä, että kyllä sen osalta odotus on, että tuo ylimääräinen raippavero, joka siis ulotetaan suhteellisen alas jo verotaulukoissa, poistuisi hallituksen päätösten mukaisesti.
No kun tämä veroasian kanssa yhtä jalkaa astelee hokema palkkamaltista, niin kuinka uskotte? Hoituuko tämä asia pelkällä veroalennuksilla vai tarvitaanko palkankorotuksia?
No ilman muuta tarvitaan palkankorotuksia. En usko, että tätä hoidetaan pelkästään veroalennuksilla, eikä sitä pidä hoitaa pelkästään veroalennuksilla. Että kyllä me SAK:ssa ollaan myös huolissaan siitä, että tästä valtion ja julkisesta taloudesta, ja siinä mielessä tietysti pelkästään veroalennuksilla hoitaminen ei ole järkevää, ja kun palkankorotuksia saadaan, se tarkoittaa myös sitä, että valtio ja kuntien verotulot kasvaa, ja sitä myötä tämä valtion ja julkisen talouden tasapaino paranee, ja se on se kuitenkin, jota tässä myös pitkällä juoksulla kaikki tavoittelevat.
No mitä
varmaan
teille?
Keinoista ollaan sitten vähän eri mieltä.
Mitä teille palkkamaltti tarkoittaa, kun siitä puhutaan? Mitä se tarkoittaa SAK:ssa?
No me ei nyt varmasti lukuja tässä ryhdytä käymään läpi keskusjärjestöistä. Liitot ylipäätänsä käyvät näitä neuvotteluja ja siellä on sitten
no mutta noin periaatteellisesti, niin mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että me kyetään kuitenkin ostovoiman myönteinen kehitys tässä turvaamaan. Ja sen takia tässä tarvitaan palkankorotuksia. Julkisuudessahan on ykkösen ja kakkosen välillä olevia lukuja esitetty per vuosi, mutta totta kai nämä ratkaisut on sitten hyvin erilaisia varmaan eri aloilla, riippuen sopimuskausien pituudesta, riippuen rakenteellisista uudistuksista, joita tehdään työehtosopimusten sisällä ynnä muuta. Eli kaikki tämmöiset tietysti vaikuttaa siihen, että mitkä ne lopulliset luvut sitten tulevat siellä sopimuksissa olemaan.
Jos riittäviä korotuksia, sopivia korotuksia ei heru, niin miten teidän käsityksenne mukaan liitoissa reagoidaan?
No neuvottelut on tietysti ihan normaalit aina, että käydään siellä puolin ja toisin tavoitteita ja näkemyksiä läpi ja sekä taloustilanteen että toimialan tilannetta läpi ja toivottavasti löytyy niin kuin yhteinen näkemys ilman, että tarvitaan niin sanotusti kovempia toimia, mutta viime kädessähän nämä on aina kuitenkin sitten työtaistelujen kautta ratkaistu. En todellakaan kyllä toivo sitä, enkä myöskään usko sitä.
Minä uskon, että meillä on mahdollista tehdä maltillinen liittokierros pallo ja päätöksenteko on liittojen käsissä, mutta tämä 10 vuotta, mikä meillä on taantumaa eletty, oltu kilpailijamaita jäljessä, niin toivon mukaan niin kuin lainausmerkeissä konsultoi, että nyt pidettäisiin huolta pitkäjänteisesti palkkamaltista, plus sitten sen lisäksi viedä laadullisia asioita eteenpäin, eli silloin se on asia, johon se kulminoituu, on paikallinen sopiminen, että mahdollisimman paljon päätettäisiin asioista työpaikoilla.
Tämä on tiedossa. Kuitenkin Suomen mallista puhuttiin ja siinä oli vähän semmoinen ajatus, että pidettäisiin vientiliittoja siellä niin kuin ikään kuin palkka-ankkurina ja se vähän muistutti jo keskitettyäkin ajatusta niistä palkoista, mutta sitten muita työehtoja voisi varioida paikallisesti vähän enemmän, eikö vaan?
Kyllä, koska se on näiden menestyneiden maiden salaisuus on se, että asioista päätetään entistä enemmän työpaikoilla ja se on toivon mukaan suunta, johon Suomessakin mennään.
No vielä ihan viimeiseksi teille molemmille pieni yllätys loppuun. Hallitus haaveilee yritystukiremontista. Nimetkää molemmat yksi yritystuki, josta voisi luopua.
No me ollaan esitetty näitä yrittäjävähennyksiä ja metsälahjavähennystä muun muassa, että näistä voitaisiin kyllä luopua.
Ei kuulostu kovin keskustalaiselta politiikalta.
Sanoisin toisinpäin, että tutkimukseen ja kehittämiseen T&K:hon liittyvät tuet ovat tarpeellisia, eli tämmöiset uudistavat, kehittävät tuet ja sitten tämmöiset säilyttävät tuet, niin niitä voitaisiin tarkastella kriittisemmin.
Kiitoksia SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja Kaija Kelman jatkaa lehtien budjettikommentoinnilla. Ole hyvä.
Ilkka Lehti kirjoittaa, jakovaraa on aina, on politiikan tekemistä päättää, minne se kuuluu. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on tukalassa paikassa selittäessään, että jakovaraa ei ole olemassa, kukkaron nyörit pysyvät tiukalla. Jakovaran kieltäminen ei pidä paikkaansa, ei ole mitään absoluuttista summaa, mitä kukin budjetin osa-alue tarvitsee. Aina on jakovaraa ja siitä päättäminen on politiikkaa, kuka saa, kuka jää ilman. Jokaiseen päätökseen löytyy yleensä hyvät perustelut ja aina voisi päättää toisin, kirjoittaa Ilkka-lehti tänään. Kansanuutiset on sitä mieltä, että virkamiehet vievät vuosittaisessa budjettirituaalissa. Rituaaliin kuuluu, että kesälomalta palaava valtiovarainministeri hallitsee alkuviikon julkisuutta antamalla joukon haastatteluita, joiden sanoma on vuodesta toiseen sama. Oikeastaan mihinkään ei ole varaa, oli sitten taantuma tai nousukausi. Uudempi ilmiö on se, miten voimakkaasti valtiovarainministeriön virkamiehet ohjaavat budjettijulkisuutta, eikä enää vain sitä. Viime vaalien alla he käytännössä sanelivat tulevalle hallitukselle sen talouspolitiikan raamin. Budjettia tehdään nyt ensi kertaa lähes vuosikymmeneen tilanteessa, jossa talous kasvaa ja vieläpä niin, että talousennusteet eivät tahdo pysyä kyydissä mukana. Tämä tuntuu säikäyttäneen virkamiehet, sillä julkisuuden kautta tapahtuva poliitikkojen ohjeistaminen käy tavallistakin kuumempana. Viimeksi maanantaina valtiovarainministeriön ylijohtajan Mikko Spolanderin sopivasti ajoitettu nettikolumni uutisoitiin laajasti. Suhdannepyrähdys ei tuo uutta jaettavaa kansantalouteen, kirjoitti Spolander. On poliitikkojen omalla vastuulla palauttaa marssijärjestys, jossa virkamiehet valmistelevat, mutta kansalta valtakirjan saaneet päättävät. Näin kirjoittaa Kansanuutiset tänään pääkirjoituksessa. Sanomalehti Karjalainen kirjoittaa, että junavuorot maakunnissa on turvattava uudistuksissa. Maakuntien ja Kehä Kolmosen ulkopuolella asuvien ihmisten kannalta on olennaista, kuinka liikenteen kilpailutus järjestetään sillä tavalla, että kaikissa oloissa jatkossakin turvataan niin sanottu velvoiteliikenne, kohtuulliset junavuorot maakuntien sisällä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner lupaa, että niin tullaan tekemään. Poliittiset lupaukset ovat vain lupauksia, kunnes asiat on päätetty ja pantu toimeen. Tästä on karvaita kokemuksia Pohjois-Karjalan junaliikenteessä, kun vuoroja on vähennetty ja vähien vuorojen säilyminen on määräaikaisten lupausten varassa vuodesta toiseen. Näin Karjalainen. Sitten Aamulehti. Se paneutuu myös rautateiden tulevaisuuteen. Lento- ja bussimatkustajille kilpailun kasvu on tehnyt pelkkää hyvää. Pitkän ja harvaan asutun Suomen raiteilla kyse onkin kilpailutuksen onnistumisesta. Hinnan lisäksi olennaista on, mitä velvoitteita yrityksille asetetaan, eli millaista palvelua vaaditaan. Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmissa oli paketoida yhteen kannattavat ja kannattamattomat reitit. Vaan kulkeeko juna sopimuksen mukaan kerran vai 5 kertaa päivässä? Tärkeää onkin varmistaa, että kerman kuorintaa ei todella tapahdu ja palvelutaso on hyvä. Pelkkä kilpailutus ei kuitenkaan ratkaise esimerkiksi Etelän radan ruuhkaongelmia. Yhteyksien nopeuttaminen Tampereelta Helsinkiin vaatii sijoituksia raiteille, näin Aamulehti.
Kiitoksia Kaijalle lehdistä. Tässä lähetyksessä tulossa vielä. Pohjois-Korea on ydinohjus uhittelullaan saanut lännen varpaisilleen. Jos Pohjois-Korea todella ampuisi ohjuksensa muuallekin kuin mereen tai lähelle saaria, kuinka lännen asejärjestelmä selviytyisi torjunnasta? Suomalainen kauppakamari täytti juuri 100 vuotta. Ponnistelut vapaakaupan puolesta jatkuvat, vaikka protektionismi nostaa päätään ja laajat kauppasopimukset ovatkin vastatuulessa. Lähetyksen päätteeksi Ysäri-katsaus, jossa uutisia parinkymmenen vuoden takaa. Silloinkin puhuttiin koulukiusaamisesta ja tietenkin Venäjästä. Mutta nyt. Pohjois-Korean asevoimat on ilmoittanut valmistelevansa ohjusiskua Guamin saaren lähelle parin viikon kuluessa. Saarella on Yhdysvaltain sotilastukikohtia Ja Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA kertoo, että keskimatkan ohjukset lentäisivät Japanin yli 30-40 kilometrin päähän saaresta varoituksena Yhdysvalloille. Maan johtaja Kim Jong-un päättää iskusta. Suomen presidentti Sauli Niinistö kommentoi uhittelua tänään Ilta-Sanomissa sanomalla, että pahalta näyttää. Puhelimessa on ilmatorjuntaan erikoistunut eversti EVP Ahti Lappi. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Pieni Guam sijaitsee keskellä tyyntä merta. Miten todennäköistä on, että Pohjois-Korean ohjukset yltävät ja osuvat sinne?
Niin kuin tiedetään, niin Pohjois-Korea on suorittanut koeammuntoja ohjustyypillä, jonka kantaman arvioidaan olevan noin 3500 kilometriä, ehkä vähän ylikin. Korean niemimaalta on Guamiin matkaa 3400 kilometriä, joten näiden lukujen valossa ohjusammunta sinne olisi kyllä juuri ja juuri mahdollista. Ulottuvuus riittäisi. Osumatarkkuudesta ei ole tietoa varmaan pohjoiskorealaisilla itseäänkään, koska he eivät ole varmaan koskaan ampuneet niitä ääri etäisyyksillä. Ja tiedetään, että yleensä pallisten ohjusten hajonta on aika suuri, mutta kyllä sinne lähelle tietysti voidaan osua. Ja tietysti tilanteesta tulee silloin aika vaarallinen, koska amerikkalaiset saattavat pystyä silloin vasta toimiin.
Alueen sotilaskomentaja amerikkalainen on kuitenkin sanonut, että ei saareen kohdistuisi todellista uhkaa. Jos näin on, niin uhka tai ei, mutta millainen ohjuspuolustusjärjestelmä Yhdysvalloilla tuolle alueelle on?
No, tiedossa on, että amerikkalaisilla on Guamin saarella yksi TAAD-puolustusyksikkö, jolla on kyky torjua pallistisia ohjuksia. Lisäksi tiedetään, että USA:n Tyynenmeren laivastolla on useita Aegis-luokan ohjusisteilijöitä ja hävittäjiä, joilla on jopa parempi ohjusten torjuntakyky kuin TAAD-järjestelmällä, joten kyllä amerikkalaisilla on aika hyvät mahdollisuudet torjua varsinkin yksittäinen ohjus.
Millä tavalla nämä järjestelmät jäljittävät ja tuhoavat ohjuksen?
No, periaatteessa systeemi toimii niin, että pallistisen ohjuksen laukaisu havaitaan ennakkovaroitussatelliiteillä, joilla voidaan sitten myös seurata lentorataa. Sitten otetaan ohjustutka seurantaan pitkän kantaman tutkilla hyvin kaukaa. Ja sitten loppuvaiheessa laukaistaan torjuntaohjukset yleensä kaksi peräkkäin tuhoamistodennäköisyyden varmistamiseksi. Ja ohjus tuhotaan. Näin se yksinkertaisesti menee. Käytännössähän se tietysti ei ole ihan näin yksinkertaista.
No juuri näin. Se kuulostaa, kun sen näin sanoo, niin selvä peli. Mutta minkälainen kantama, säde ja osumatarkkuus on yhdysvaltalaisella järjestelmällä?
Kyllä. Osumatarkkuuden yleensä ohjuksillahan on aika hyvä. Näillä ohjusten torjuntaohjuksillahan on oma, tässä tapauksessa TAADilla esimerkiksi infrapunan hakupää, joka hakeutuu tähän hyökkäysohjukseen sen lämpösäteilyn perusteella erittäin tarkasti ja tuhoaa maalin siihen törmäämällä. Tätä sanotaan hit to kill -periaatteeksi, siis törmäystorjunta. Ja useimmiten laukaistaan sitten kaksi ohjusta samaan maaliin tuhoamistodennäköisyyden varmistamiseksi. Et kyllä tätä osumatarkkuutta voidaan pitää aika hyvänä.
Ja vielä kysymys Suomesta. Yhdysvalloilla NATOlla on rakenteella ohjuskilpi Eurooppaan ja Suomikin täällä on. Minkälaiset valmiudet Suomella on ohjustorjuntaa, jos tarve tulisi?
No valitettavasti tällä hetkellä puolustusvoimilla ei ole kykyä pallististen ohjusten torjuntaan, kuten useilla muilla Euroopan mailla. Muun muassa Ruotsiaan on parasta aikaa hankkimassa itselleen ohjusten torjunta yksiköitä, joita testataan syksyn suuressa sotaharjoituksessa. Meillä on kyllä kaukovaikutteisten täsmäaseiden uhka todettu useissa puolustusselonteossa vuosien ajan, mutta tietääkseni mitään suosituksia ja esityksiä niiden torjumiseksi ei ole meillä tehty, joten valitettavasti Suomi on nyt tässä asiassa kyllä ihan jälkijunassa.
Onko Suomen ohjuspuolustusjärjestelmä heikko, voiko sanoa näin?
No itse asiassa sitä ei ole ollenkaan. jos puhutaan ballististen ohjusten torjunnasta, meillähän on ilmatorjuntaohjuksia, joilla voi kyllä torjua tavanomaisia ilmamaa lentokoneita, helikoptereita, risteilyohjuksia, miehittämättömiä koneita. Mutta suuri uhka ovat juuri ballistiset, esimerkiksi tykistöohjukset, joista venäläisten Iskander M on nyt kaikkein tunnetuin. Sehän on muun muassa sijoitettu Kaliningradiin ja sen takia juuri ruotsalaiset ovat kehittämässä omaa ohjustorjuntakykyään.
Kiitoksia näistä arvioista. Ilmatorjuntaan erikoistunut eversti EVP Ahti Lappi.
Kiitos.
Ja sitten vähän juhlatunnelmiin, nimittäin Keskuskauppakamari täytti eilen 100 vuotta. Juhlaillalliset on juhlittu, juhlapuhujina oli arvovaltaista väkeä, muun muassa Nobel-voittaja Bengt Holmström ja Suomen talouselämän vahva vaikuttaja Sammon Nordean UPM-hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos. Onnittelijoina niin entisiä presidenttejä kuin nykyinenkin. Juhlahumusta huolimatta virkeä toimitusjohtaja on tänä aamuna Ykkösaamun vieraana. Hyvää huomenta, Risto ja J. Penttilä.
Hyvää huomenta.
Ja myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut kauppakamarille.
Kiitos, on mukavalla 100-vuotias.
Aloitetaan historiasta. Kauppakamari on siis hiukan vanhempi kuin Suomi. Millaisiin olosuhteisiin aikanaan kauppakamari syntyi 100 vuotta sitten?
Kalle Mikkelsenin historiakirja, joka julkaistiin, niin sen ensimmäinen luku on nimeltään Liian myöhään. Eli vapaakaupan kulta-aika oli ohitse. 1800-luvun lopullahan se oli, maailma oli tulessa. Ensimmäinen maailmansota, Suomi oli sekaisin, ei tiedetty mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja tässä tilanteessa ryhdyttiin perustamaan kauppakamaria. Se on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja syyhän tähän oli se, että tarvittiin järjestystä, tarvittiin niitä verkostoja ulkomaille. Ja tämä kansainvälisyys, kauppakamarin kansainvälisyys ja sen järjestelmän uskottavuus, sen toivottiin tuovan järjestystä siihen, miten kauppaa tehdään ja toimitaan myöskin Suomen rajojen ulkopuolella.
Ja tämän perustamisasiakirjan allekirjoitti kenraalikuvernööri Kerenski.
Ai Kerenski, näinhän sitä lauletaan. Ja sekin on mielenkiintoinen asia. Kerenskihän tunnetaan Suomessa siitä, että hän ei lämmennyt ajatukselle Suomen itsenäisyydestä, mutta sen sijaan lämpeni sille, että pani tähän asiakirjaan nimensä ja sillä tavalla tuli kauppakamareiden kummiksi. Siihen liittyy ehkä se asia, että myöskin Venäjällä oli yritys, siis tässähän oltiin kahden vallankumouksen välissä, niin oli yritys saada järjestystä aikaan ja niinpä Suomen kauppakamari oli Venäjän keisarikunnan ensimmäinen yleiskamari. Oli tämmöisiä kahdenvälisiä taikkaa, jotain jonkun erityisalan, mutta siinäkin suhteessa Suomi oli edelläkävijä vähän aikaa.
No, Suomi oli kuitenkin poikkeuksellisen pitkään maatalousvaltainen yhteiskunta ja teollistuminen alkoi laajemmin sitten vasta sotien jälkeen. Toimintaa toki oli ollut monissa yrityksissä, mutta teollistumisen historiasta me muistamme tällaisia nimiä kuin Enso Gutzeit, Finlayson, Serlachius, Wärtsilä, Outokumpu, Nokian monet vaiheet, muitakin on, mutta nämä nyt esimerkkinä. Kaiholla on muistettu aikoja, jolloin yrityksillä oli isänmaa. Patruunahenki eli. Miten patruunahenki sopii kauppakamarin kanssa yksin?
No, patruunahenki tietysti siinä mielessä, että kyllähän nämä patruunat ovat olleet mukana sitten hallituksessa ja muussa, mutta kun sanot, että isänmaa, niin kyllä tietysti on isänmaa, mutta se mikä on yhä edelleen, mutta se mikä on keskeistä kauppakamaritoimintaa, niillä on se kotiseutu. Että tämä kauppakamaritoiminnan ydin itse asiassa on, että 19 kauppakamaria ovat sen alueen kehittäjiä. Niillä on voimakas sitoutuminen sinne. Ja sitten totta kai meillä on tämä valtakunnallinen keskuskauppakamari ja yhteiset toiminnat. Mutta tämä on se, joka erottaa meidät kaikesta muusta, että on hyvin voimakas sitoutuminen omaan alueeseen. Ja tämä liittyy myöskin, kun kansainvälisten yritysten tytäryhtiöt ovat mukana jäseninä näissä alueilla, niin myöskin niillä on halu kehittää, koska heillähän on sama pelko, että jos ei täällä mene hyvin, niin sitten pääkonttorista tulee käsky jonnekin muualle. Eli tämä ehkä patruunahenki siinä mielessä, että kyllä meidän kova hallitus on tällä hetkellä erinomaisen kovaa sarjaa, mutta että tämä yhdistelmä sitä sanotaan ihan keskeisiä elinkeinoelämän vaikuttamia ja sitten näitä alueellisia vaikuttajia.
Alueellisuus on siis kauppakamaritoiminnassa tärkeää, mutta nyt puhutaan protektionismin noususta juuri tässä tilanteessa, tässä poliittisessa tilanteessa, missä maailma nyt on. Ja samalla puhutaan siitä, että kansallisista firmoista on edetty ylikansallisten suuryritysten aikaan. Miten tämä ja protektionismi sopivat yhteen?
huonosti siinä, että ylikansalliset firmathan tietysti on osa tätä globalisaatiota, ilmiötä, sitä, että voidaan tehdä vapaa kauppaa. Ja kaiken kaikkiaan se, että nyt tulee näitä kaupan esteitä, niin sehän on Suomelle huono asia ja kansainväliselle kaupalle huono asia. Mutta se ei ole yllätys. Et kun katsotaan tätä 100 vuotta, mitä kauppakamari on ollut olemassa tai Suomi, niin protektionismi on ollut se päävirtaus. Kun katsotaan Yhdysvaltain historiaa, joka on pidempi historia, niin siinäkin protektionismi on ollut päävirtaus. Eli itse asiassa se, mitä on nyt meneillään, niin valitettavasti on ollut enemmän se normi, eli tämmöinen talouspoliittinen nationalismi, joka saa erilaisia muotoja. Se, mikä on tietysti helpottavaa, on se, että vaikka vapaakaupalle on tulossa esteitä, niin kauppaa käydään sähköisesti netin kautta ja siellä nyt sitten niin paljon esteitä ei ainakaan länsimaissa ja tavallisia ihmisiä vaikuttamassa ole.
Mitä yhteisiä tekijöitä löytyy näiden protektionististen ajatusten historiasta, kun näin sanotte, että se on ollut vallitseva ikään kuin trendi?
Se yhteinen tekijä on se, että kun vapaakauppaan liittyy suuri epävarmuus, on kilpailulle alttiina koko ajan, niin voi tapahtua niin, että lähtee työpaikkoja, joudutaan kokonaisia toimialoja. Vaikka kaikki tietää, taloustieteilijät ovat sen osoittaneet, että kaiken kaikkiaan se on myönteinen asia, että tämmöistä uudistumista. Niin tähän liittyy tämä kysymys siitä, että tavalliselle kansalaiselle se on epävarma olosuhde. Ja silloin, kun menee huonosti taloudella, niin poliittisesti on selvästi edullista ryhtyä puhumaan suojelemisesta. Tavallisen kansalaisen suojelemista, työpaikkojen, teollisuusalojen suojelemista. Tästä pikkuhiljaa tulee protektionismi. Ja sitten tulee tietysti näitä kansankiihottajia, jotka vievät sen vielä pidemmälle. Eli kyllä siinä on ihan selkeä yhtymäkohta siinä, että tähän liittyy avoimeen kilpailuun suuri epävarmuus. Vaikka se tuo meille hyvinvointia ja kasvua.
Vapaakaupan kulta-aikaakin kuitenkin on koettu. Sitä elettiin kylmän sodan jälkeen 1980-luvulta finanssikriisin alkuun asti tämän opin, kun puhuin eilen teidän kanssanne puhelimessa. No, nyt nämä laajat kauppasopimukset ovat kohdanneet aatteellista vastustusta ja yksi syy, tai sanotaan nyt vähän, otetaan kolme tässä. Milloin se vastustus tulee ihmisoikeusnäkökulmasta, milloin se tulee luonnonsuojelun näkökulmasta, milloin siitä näkökulmasta, että suuryritysten valta ei saisi kasvaa liikaa. Miten te vastaatte heille, jotka ovat huolissaan siitä, että vapaakauppa voi johtaa ihmisoikeusrikkomuksiin, jos esimerkiksi työolot voivat vaihdella lähes esteettä?
No, vastaan juuri sillä tavalla, että totta kai tarvitaan sääntöjä, mutta jos me ei ole samat säännöt, mitä meillä on Suomessa, Pohjoismaissa, josta me ollaan ylpeitä, yhtäkkiä ulotetaan Intiaan, niin kasvu loppuu. Kukaan ei teetä siellä yhtään mitään. Ja näitä hyvin tämmöisiä reilun kaupan sääntöjä tällä hetkellä vastustaa nimenomaan kehittyvät taloudet. Pelkäävät, että tämä on protektionismin uusi muoto.
Ketkä näissä kehittyvissä talouksissa?
Oikeastaan kaikki.
Myös työntekijät?
Kyllä, siinä mielessä, että jos on kysymys siitä, että onko työpaikkoja siellä vai ei. Mutta totta kai se kanavoituu näihin neuvotteluihin eliitin, eli poliittisen eliitin kautta. Mutta silti tämä on se trade-off, eli tasapaino, joka pitää tehdä. Mutta samaan aikaan, mehän ollaan sitä mieltä, että yrittäjyys on myönteinen voima. Ja juuri se, että suomalaiset yritykset voivat olla mukana vaikkapa nyt Intiassa tai Afrikassa, niin he tuovat oman tapansa toimia ja kehittävät sitä yhteiskuntaa. Ja tämä on semmoinen iso asia, joka välillä unohtuu, että niin kuin eilisessä keskustelussa tuli, että 98% siitä, mitä yritykset tekee, on myönteistä. Tuottaa meille palveluja ja kaikkea muuta tavaroita. Ja sitten on näitä epäkohtia. Niihin epäkohtiin pitää puuttua, mutta pitää nähdä, niin kuin Minna Kanta aikanaan näki, että yrittäjyys on eteenpäin vetävä voima. Ja se on se, joka meidän pitää yrittää muistaa, kun keskustellaan näistä epäkohdista, että joo, näitä koko ajan korjataan, mutta tärkeintä on se, että ihminen saa yrittää, yritystoiminta voi toimia.
No, ymmärrettävästi uskon niin, että tähän ympäristön näkökohtaan tulisi suurin piirtein samanlainen vastaus, niin hypätään seuraavaan. Eli mitä te vastaatte sitten heille, jotka ajattelette, että vapaammasta kaupasta seuraisi se, että suuryritykset jyräisivät, jylläisivät, pienten maiden yritykset jäisivät jalkoihin ja kävisi niin, että nämä suuryritykset kasvaisivat ohi demokraattisen poliittisen kontrollin lähes kokonaan.
No, tämä on ennen kaikkea tällä hetkellä tässä puhutaan näistä suurista internetyhtiöistä ja se on ajankohtainen asia ja tämä on erilainen lähestymistapa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ajatellaan nykyään sillä tavalla, että kun aletaan puuttua näihin suuriin jättiläisiin, niin se on jo liian myöhäistä, että markkinat mennään. Mutta Euroopassa ajatellaan, että kyllä jotakin sellaisia tapoja pitää olla, jolla varmennetaan esimerkiksi se, että veroja maksetaan muuta. Ja Suomihan on tässä ikään kuin välimaastossa Eurooppaa, mutta tämä huoli ei ole uusi, mutta se, millä tavalla kansainväliset yritykset toimivat, on kuitenkin jokaisen maan lakien mukainen, ja siinä mielessä tämä ajatus siitä, että yritykset pystyisivät demokratiaa hallitsemaan, niin siitä ei oikein löydy tällä hetkellä osoituksia.
Onko kuitenkin niin, että vahvat yritysjohtajat ovat vahvoja lobbareita, he voivat rahan vallalla myös demokraattisiin päätöksentekijöihin vaikuttaa moninkin eri tavoin, vaikkapa ihan tukemalla rahallisesti.
Joo, Yhdysvalloissa hyvin paljon, ja tässä nyt sitten kun tullaan järjestöön, jota edustan, niin puhutaan kahdenlaisista järjestöistä, on nämä pro-business, eli yrityksen lobbarit ja edunvalvojat, ja sitten pro-market, eli markkinatalouden ja vapaakaupan edunvalvonta. Me ollaan sekä yritysten ääni, että myöskin edunvalvonta, mutta tämä on tärkeää, että se edunvalvonnan se pitää toimia siellä demokraattisella pelikentällä, eikä kabinettien kautta. Että tämä selkeät pelisäännöt, avoimuus, sillä päästään eteenpäin. Mutta ei voi kiistää sitä, että totta kai sellaiset yritykset ja tahot, joilla on käytettävissään varoja, voivat tuoda ääntänsä paremmin esille.
Niin, näin se on. Näin maailma toimii.
Näin maailma toimii.
No, te moderoitte eilen kauppakamarin 100-vuotisjuhlissa keskustelua, jossa Nobel-voittaja Bengt Holmström ja pankkiiri Björn Wahlroos vaihtoivat ajatuksia. Te esititte kysymyksen, onko kapitalismi epäonnistunut. Miksi tämä kysymys?
Kysymys lähti siitä, että tällä hetkellä populismilla menee hyvin, nationalismilla menee hyvin ja myöskin sosialismilla menee hyvin. Katsotaan vaikka Jeremy Corbyn Britanniassa. Ja silloin tultiin tähän, että no miksi eikö kapitalismi enää kelpaa? Ja vastaus oli se, että kyllä tässä on iso murros meneillään, mutta että syy siihen, että ollaan kriisissä, itse asiassa tulee kahdesta asiasta, josta ensimmäinen on teknologia ja toinen on näiden kehittyvien maiden, ennen kaikkea Kiinan nousu, joka on suoraan syönyt länsimaisen keskiluokan mahdollisuuksia edetä omassa elämässään. Ja tämä oli se analyysi, että ei niinkään kapitalismi, vaan itse asiassa kapitalismi on toiminut. Koskaan ei ole niin paljon ihmisiä nostettu köyhyydestä kuin juuri tämän vapaakaupan kulta-ajan aikana. Mutta että se nyt kohdistuu tavallisiin koulutettuihin ja tietenkin myös kouluttamattomiin länsimaiden kansalaisiin. Ja tämä on johtanut siihen suureen epävarmuuteen, josta puhuttiin, josta sitten on tultu siihen, että populistit ovat luvanneet suojella tältä ja niin edespäin. Eli tämä oli enemmän analyysi, mutta kysymyksen syy oli se, että näyttää siltä, että kapitalismi ei oikein kelpaa, että mistä tämä johtuu. Mutta se oli erittäin kiinnostava keskustelu ja tietysti kaksi, ei ainoastaan Suomen, vaan ihan kansainvälisen tason loistavaa asiantuntija oli mukava moderoida.
No, miten tähän kysymykseen sitten vastattiin tai miten tätä asiaa käsiteltiin? Että jos nyt ajatellaan niin, että teknologian kehitys kuitenkin johtaa siihen, että alemman keskiluokan, ylemmänkin keskiluokan työpaikkoja vähenee, niin mihin vapaakauppaan, toisin sanoen yritykset, jatkossa ihmisiä tarvitsevat?
No, mielenkiintoinen asia tuli esille siinä, että se mitä tarvitaan on, että digitalisaatio mahdollistaa sen, että me keskitytään ihmisiin. Eli kaikki rutiinit voidaan pikkuhiljaa siirtää koneille ja se tarkoittaa sitä, että ihmisten välisiin yhteyksiin voidaan panostaa enemmän aikaa. Ja tämähän on kauhean myönteinen näkymä siitä, mitä voi tapahtua. Ja samaan aikaan kyllä tietysti puhuttiin siitä, että jonkinlaista negatiivista tuloveroa, perustulomallia pitää saman aikaan ajatella, jotta voidaan varmistaa, että ihmiset ei jää tyhjän päälle.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Risto ja J. Penttilä.
Kiitos.
Sitten silmäys menneeseen. 20 vuotta sitten budjettiriiheen valmistautuva hallitus riiteli ministerien menotoiveista ja budjettileikkauksista. Hellekesä hikoilutti ja koulukiusaaminen huolestutti. Venäjällä ilmestyi skandaalinkäryinen paljastuskirja presidentti Boris Jeltsinistä. Ysärikatsauksen on koonnut Johanna Östman.
Sää helli meitä suomalaisia 20 vuotta sitten.
Elokuussa uutisoitiin hellekesän erilaisista ennätyksistä. Timo Kruuks.
Tänä kesänä Suomessa on rikottu paljon ennätyksiä. Jäätelöä ja virvokkeita on kulunut poikkeuksellisen paljon, eivätkä kauppiaat ole vuosiin myyneet samaa määrää tuulettimia. Kesä on ollut yksi vuosisadan kuumimmista, sanoo meteorologi Seppo Serkkula.
Kuumana alkaneesta elokuusta saattaa kuitenkin tulla vielä ennätyksellisempi. Jos hellepäiviä kertyy vähintään 10, on kyse harvinaisesta ilmiöstä. Harvinaisen helteinen sää on hymyilyttänyt etenkin jäätelön ja juomien myyjiä. Pelkästään kesäkuun aikana kaupattiin olutta yli 90 miljoonaa puolen litran tuopillista. Virvokejuomia ja kivennäisvesiä on kulunut kuukaudessa noin 50 miljoonaa litraa, 20-30% tavallista enemmän. Myös uimapuvut ja sandaalit ovat käyneet kaupaksi ja pöytäkokoiset tuulettimet loppuivat heinäkuussa joksikin aikaa koko maasta.
Näin Tiina Laitila. Budjetin valmistelu sähköisti keskustelua myös 20 vuotta sitten. Vielä budjettiriihen alla ministereiden menotoiveiden ja valtiovarainministerin esityksen välillä oli 2 miljardin markan aukko. Valtiovarainministeri Sauli Niinistö kutsui sitä rutinalistaksi.
Kun niin sanottu rutinalista lasketaan yhteen, niin ministerien käsitykset siitä, että mitä voitaisiin tehdä, tarkoittavat, että tässä on varaa lainata 2 miljardia markkaa lisää. Menoja ministeriöiden esityksissä, niissä, jotka on avoimeksi jätetty, on edelleen 2 miljardia markkaa enemmän kuin mitä niin sanotuissa pohjissa on ollut. Ja se ei ole aivan pienen tason riita. Tässä suhteessa muistutan vielä kerran myöskin kokoomuksen ministeriöitä siitä, että yhtälö, jossa todetaan, että on välttämätöntä päästä alaspäin, mutta ei minun kohdallani, on mahdoton yhtälö.
Pääministeri Paavo Lipponen rauhoitteli valtiovarainministeriön vaatimista budjettileikkauksista syntynyttä keskustelua. Lipposen mukaan kyse oli vain menojen lykkäämisestä.
Ja nyt on kysymys todella varsin pienistä justerauksista ja lähinnä juuri menojen lykkäyksistä. Tällaisia on voitava tehdä. Nyt on varmasti syntynyt hiukan väärä käsitys, kun budjetin loppusummaa on pudotettu, että tämä on kaikki sitten leikkauksia siihen tapaan, kun nyt on viime aikoina tehty näissä leikkausohjelmissa. Tällaisena eivät ole, vaan pääsääntöisesti menoja lykätään.
Pelkkää justerausta ja menojen lykkäämistä, inte so dramatisk, vannoi Lipponen 2 kielellä.
Näin Jouni Turunen. Koulukiusaaminen puhutti koulujen alkaessa 20 vuotta sitten. Suomen psykologiliiton puheenjohtajan Tuomo Tikkasen mukaan koulukiusaamista on juuri niin paljon kuin sitä sallitaan.
Se on selvää, että kiusaaminen on semmoinen ilmiö, se on niin kuin rikkaruoho tyyppinen ilmiö, että jos ei siihen puutu, jos ei siihen tartu, jos ei sitä kitke, niin se kukoistaa siellä ikään kuin koululaisten alakulttuurin semmoisena aluskasvillisuutena. Kaikkialla siellä, missä asialla jotakin on tehty, vakavampi kiusaaminen on vähentynyt. Mutta se on ilman muuta selvää, että jos kiusaamiselle mitään ei tehdä, niin se säilyy ihan entisellään tai sitten pikkuhiljaa lisääntyy.
Näin Tuomo Tikkanen. Venäjällä presidentti Boris Jeltsinin entinen henkivartiokaartin päällikkö Aleksander Karsakov julkaisi skandaalin käryiset muistelmat Kremlin vuosiltaan. Martti Hosia.
Karsakovin mukaan presidentti on parantumaton juoppo, joka maksoi Kremlin palvelijoille $100, jotta nämä toisivat hänelle pullon votkaa. Onnettomat palvelijat toivat pullot Karsakoville, joka erikoisvälineellä irroitti sinetöidyt korkit ja laimensi sisällön vedellä. Yhdysvalloissa Jeltsin lasketteli karkeuksia presidentti Bill Clintonin tarjoamilla päivällisillä. Saksassa Jeltsin repi solmion turvapäällikkönsä kaulasta päästäkseen johtamaan saksalaispoliisien orkesteria. Ja niin edelleen. Karsakovin mukaan häntä on uhattu ja painostettu. Kreml haluaa suulaan kenraalin vaikenevan. Karsakovin kirjan nimeltään Boris Jeltsin aamunkoitosta iltahämärään. Ensipainos on Venäjälläkin huikeat 150 000 kappaletta. Jeltsin itse vakuuttaa olevansa sydänleikkauksen jälkeen uusi mies, jonka tavat ovat tyystin muuttuneet. Täällä Martti Hosia, Moskova.
Sellaista oli meno 20 vuotta sitten ja nyt on studioon tullut Kaija Kelman. Millaista on meno lähetysikkunassa tällä hetkellä?
Se on ollut vilkasta ja ehkä poimin pari tällaista mielipidettä. Nopsanen sanoi, että perhevapaa-uudistus on täysin turha tehdä, kun varsinkin suomalaisten syntyvyys on laskussa. Anis Sata-nimimerkki sanoi, että panostukset palkanmaksuun voisi olla kannattava kokeilu, sillä on monitahoiset seuraukset. Ja Nopsanen sanoi, että kilpailuttaminen merkitsee palkan alennuksia ja etujen heikennyksiä työntekijöille.
Semmosta.
Kyllä.
Kiitos näistä. Ja nyt on Ykkösaamun aiheet käsitelty. Meillä oli vieraana SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Puhuimme budjetista. Eloranta ennakoi, että hallituksen tulevan budjettiriihen veroratkaisut eivät ole riittäviä kompensaatioita palkansaajien kikypanostuksille, vaan siellä odotetaan palkankorotuksia työnantajapuolella. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies puolestaan korosti palkkamalttia ja hän odotti hallituksen osallistuvan veroratkaisulle. Kiitos Ykkösaamusta. Hei hei.
Tässä Yle Uutiset. Hyvää huomenta. Talousasiantuntija pitää ensi vuoden talousarvioesitystä ongelmallisena tuloerojen kannalta. Valtiovarainministeriö julkaisi budjettiehdotuksensa eilen. Valtiovarainministeri Petteri Orpo linjasi, että vaikka talous kasvaa ja velkaa ei oteta yhtä paljon kuin viime vuonna, jakovaraa ei ole. Näin esitystä arvioi Ylen aamu-tv:ssä johtaja Seija Ilmakunnas palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
Voin tietysti sanoa, että kokonaisuutena tämmöinen politiikka, jossa menoja leikataan ja verotusta kevennetään, niin se on sanotaan vaikka tuloerojen kannalta vähän haastavaa, eli on vaikea saada semmoista pakettia, jossa sitten kepit ja porkkanat menisi ihan tasan eri väestöryhmissä.
Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksen professori Lasse Mitronen suhtautuu myönteisesti hallituksen suunnitelmiin